การบำรุงพระในบ้านก็รู้กันแล้วว่าพระในบ้านนั้นคือใครยังเหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นคือทำอย่างไรจึงจะทำให้พระในบ้านมีความสุขมีความสบายใจได้บ้างให้ท่านได้มีโอกาสได้เห็นลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้านานๆให้ท่านได้มีโอกาสชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูกหลานทันเวลาก่อนที่จะลาโลกไปและให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างหลังจากได้ตรากตรำทำงานหาเลี้ยงลูกมาจนถึงวัยปูนแก่แล้วคือช่วยยืดอายุให้ท่านอยู่กับเราต่อไปนานๆนั่นแหละโอกาสที่จะทำได้อย่างว่านั้นสำหรับลูกๆแล้วย่อมมีตลอดไปและมีมากเสียด้วยเว้นไว้แต่จะไม่ยอมมอบโอกาสเช่นนี้ให้พ่อแม่บ้างเท่านั้นเพราะปกติเรามักจะอ้างกันอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสโดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่แต่สำหรับกิจการอื่นๆหรือในการแสวงหาความสุขการใช้เงินใช้ทองไปบำรุงบำเรอผู้อื่นนั้นเราช่างมีเวลามีโอกาสเหลือเฟือพอที่จะทำได้เสมอๆโดยมิพักต้องกังวลหรือคิดหน้าคิดหลังเสียด้วยซ้ำไปการบำรุงท่านเป็นวิธีการเดียวที่ถูกต้องและสมน้ำสมเนื้อกับคุณข้าวป้อนน้ำนมรวมทั้งหยาดเหงื่อแรงงานที่ท่านได้ลงไว้กับเราเพื่อให้เราได้ดีจนกระทั่งเรามีหลักฐานมีงานทำอยู่ทุกวันนี้ตามหลักธรรมหรือจะพูดให้ชัดคือตามหลักสัจธรรมอันเป็นเรื่องจริงและเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลกการบำรุงพ่อแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่านนั้นเราอาจทำได้หลายวิธีเป็นต้นว่าการเลี้ยงดูท่านการช่วยเหลือท่านทำกิจการงานต่างๆบรรดามีการประพฤติตัวให้ดีมิให้ท่านมีมลทินมัวหมองหรือเสียชื่อเสียงไปด้วยการดำรงอยู่ในโอวาทคำตักเตือนแนะนำของท่านการรักษามรดกของท่านไว้ทั้งมรดกที่เป็นเลือดเนื้อคือตัวเราเองและมรดกคือทรัพย์สินที่ท่านมอบให้ด้วยดีไม่ให้มรดกนั้นมาลายสูญไปเพราะตัวเราและใช้มรดกของท่านให้เกิดดอกออกผลงอกเงยขึ้นมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นการบำรุงพ่อแม่นั้นเราอาจทำได้ทุกเวลาและทุกโอกาสและทุกวัยเพราะไม่ยากจนเกินไปหากจะทำแม้ว่าเราจะมีครอบครัวไปแล้วแม้ว่าเราจะแยกกันอยู่ต่างหากจากพ่อแม่หรือไปอยู่ห่างไกลในหนใดก็แล้วแต่ก็ยังพอทำได้เช่นกันอย่าได้นึกเลยว่าอยู่ไกลหรืออย่าได้คิดเลยว่าท่านล้มหายตายจากไปแล้วจะไปบำรุงท่านได้ที่ไหนการบำรุงพ่อแม่นั้นไม่ใช่ทำได้โดยต้องเลี้ยงดูท่านอย่างเดียวเราอยู่ที่ไหนท่านก็ไปอยู่กับเราที่นั่นเราขึ้นเขาลงห้วยเราไปอยู่ในสมาคมคนดีหรือคนเลวท่านก็ไปกับเราด้วยก็ตัวเรานี่แหละที่เป็นเสมือนตัวท่านเป็นตัวแทนของท่านและเป็นส่วนหนึ่งที่แยกภาคมาจากท่านเพราะตัวเราคือเลือดเนื้อเชื้อไขจากสายโลหิตของท่านแต่การบำรุงพระในบ้านที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือการเลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขเพราะการเลี้ยงดูการปฏิบัติพ่อแม่เป็นการต่อเติมชีวิตของท่านให้อยู่นานๆเท่ากับเป็นการเพิ่มเติมพลังกายพลังใจให้ท่านนั่นเองและเป็นการสนองพระคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่ทั้งเป็นการแสดงน้ำใจของเราให้ท่านได้เห็นด้วยคนเราจะรู้ว่าใครดีไม่ดีก็ต่อเมื่อได้เห็นน้ำใจกันก่อนน้ำใจย่อมมีค่าสูงและมีพลังมากกว่าน้ำใดๆในโลกพระในบ้านปรารถนาเหลือเกินจะได้เห็นน้ำใจจากลูกๆที่ท่านอุตส่าห์เลี้ยงดูอุ้มชูมาแต่น้อยคุ้มใหญ่แต่ความปรารถนาของพ่อแม่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำใจของเราผู้เป็นลูกเท่านั้นการเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ได้ใช้ความภาคเพียรพยายามตรากตรำหาเงินหาทองเลี้ยงดูลูกมากว่าจะโตได้แต่ละคนนั้นก็เลือดตาแทบกระเด็นร่างกายก็พลอยทรุดโทรมลงตามลำดับอายุวัยก็เพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็ต้องหยุดพักไปโดยปริยาย พราะสังขารร่างกายไม่อำนวยให้ทำงานได้เหมือนเมื่อยังเป็นหนุ่มแม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากทำสักปานใดก็ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได้ตอนนี้แหละเป็นโอกาสของลูกแล้วที่จะได้ตอบแทนใช้หนี้บุญคุณของท่านด้วยการเลี้ยงดูด้วยการปฏิบัติท่านบ้างตามความเหมาะสมเพราะหากลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ตอนนี้แล้วใครจะเลี้ยงจะให้ท่านไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราหรืออาจทำได้แต่เท่ากับว่าส่งท่านให้ไปอยู่ในคุกในตารางหรือส่งไปให้ทรมานใจอยู่ในนั้นมากกว่าเพราะสถานที่เช่นนั้นมันจะว้าเหวและโดดเดี่ยวสักเพียงไหนและเป็นสถานที่สำหรับคนที่ไร้ญาติขาดมิตรหรือคนที่ลูกหลานไม่เลี้ยงไม่เอาใจใส่แล้วเท่านั้นเราลองคิดและนึกวาดภาพดูก็แล้วกันในหมู่คนแก่ที่แปลกหน้าไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนและท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างเดียวดายของคนแก่แต่ละคนจะผิดอะไรกับส่งท่านไปตายแบบผ่อนส่งเล่าเราใจถึงพอที่จะส่งท่านไปอยู่ณสถานที่เช่นนั้นหรือแต่ก็มีคนแก่อีกจำนวนไม่น้อยที่พอใจจะอยู่ในที่เช่นนั้นซึ่งตนก็รู้ดีว่าไม่สุขสโมสรหรือน่ารื่นรมเท่าไหร่นักแต่ก็พอใจจะอยู่ในที่นั้นเพราะเห็นว่ายังดีกว่าอยู่ที่บ้านของตัวหรือที่บ้านของลูกหลานซึ่งเป็นเสมือนขุมนรกของท่านมีลูกมีหลานก็เหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจะพูดจะจาทักบ้างก็ไม่มีจะถามไถ่สุขทุกข์บ้างก็ไม่เคยได้ยินอยู่ไปก็ถูกดุถูกด่าสารพัดหาว่าเกะกะบ้านบ้างละว่าอยู่ไปก็เปลืองข้าวสุกบ้างละเมื่อไหร่จะตายตายเสียทีบ้างละเมื่อได้ยินลูกหลานพูดเข้าทํานองนี้คืนอยู่ไปก็รังแต่จะน้อยใจช้ำใจและอึดอัดใจเปล่าๆเลยขอไปให้พ้นบ้านเสียไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าแล้วมักจะตายด้วยดาบหน้าจริงๆอย่างที่ตั้งใจไว้เสียด้วยสิการเลี้ยงพ่อแม่ให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรนั้นหากจะให้สมบูรณ์แล้วต้องเลี้ยงท่านสองทางคือเลี้ยงร่างกายเลี้ยงจิตใจการเลี้ยงร่างกายพ่อแม่การเลี้ยงร่างกายพ่อแม่นั้นออกจะไม่ยากนักเพราะคนแก่อยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วไม่ค่อยพิถีพิถันในเรื่องการกินการนอนมากนักเพียงให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคและให้เครื่องนุ่งห่มอันเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับชีวิตแก่ท่านก็เพียงพอแล้วสำหรับเลี้ยงร่างกายให้อยู่รอดไปวันๆและดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นเปลืองเท่าไรด้วยหากคิดเปรียบเทียบกับที่ท่านเคยเลี้ยงเรามาการเลี้ยงเท่านี้ไม่น่าจะต้องเป็นกังวลสำหรับลูกเลยลองนึกย้อนหลังดูทีหรือว่าเมื่อเราเป็นเด็กนั้นเรากินเราใช้เปลืองกว่านี้ข้าวก็ต้องอย่างน้อยวันละ3มื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปีหนึ่งนับชุดไม่ได้ขนมนมเนยต่างหากเครื่องประดับต่างหากทั้งการใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานและความสำราญต่างๆก็ต่างหากเปลืองอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ยังหาเลี้ยงเรามาได้และไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นลูกของพ่อแม่คนอื่นๆซึ่งก็เป็นพี่น้องเรานี่แหละท่านก็หาให้เหมือนกันทุกคนเปลืองพอๆกันซ้ำยิ่งโตยิ่งเปลืองหนักเข้าไปอีกพอถึงคราวที่เราจะต้องเลี้ยงท่านให้อิ่มหนำให้สำราญบ้างทำไมเราจึงทำกันไม่ค่อยได้เล่าเคยเห็นอยู่ออกบ่อยไปที่ลูกบางคนเวลาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยที่จะสนใจเหลียวแลนักท่านจะสุขทุกข์อย่างไรก็ช่างจะมีกินมีใช้หรือไงไม่นำพาปล่อยให้อดๆอยากๆพ่อแม่ไปเยี่ยมเยียนบ้างก็ตั้งท่ารังเกียจพ่อแม่ไปอยู่ด้วยก็พูดกระทบกระเทียบให้เจ็บช้ำน้ำใจเล่นกล่าวหาว่าเกะกะบ้านทำอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวสารพัดจะหาคำพูดมาประหัตประหารน้ำใจเวลาท่านตายจากไปนำศพของท่านไปจัดตามประเพณีและจัดอย่างสวยหรูเสียด้วยทั้งนี้เพราะหากไม่ทำก็กลัวจะถูกคนอื่นนินทา หรือทำให้เสื่อมเกียรติของตนไปดอกไม้ก็จัดอย่างแพรวๆประดับประดาเสียจนผู้คนเห็นแล้วอยากจะตายและถูกทำศพอย่างนี้บ้างแถมยังจัดสำรับกับข้าวอย่างดีไปวางไว้ที่ข้างๆโลงศพกลัวท่านจะไม่รู้ยังเคาะโลงเรียกให้พ่อแม่มากินเสียอีกพ่อมากินเสียแม่มากินเสียโธ่เอ๋ยยามที่ท่านยังมีลมหายใจยังพอกินได้และอยากจะกินเสียด้วยไม่ยักเรียกท่านให้มากินไม่ยักยกไปให้ท่านกินบ้างภาพอย่างนั้นมันควรจะมีตอนที่ท่านมีลมหายใจอยู่มากกว่าตอนที่ท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วอย่างนั้นท่านจะรู้หรืออืออไปกับเราด้วยหรือไม่เราก็ไม่ทราบท่านอาจจะไม่กินของเราก็ได้แต่โดยมากเราก็ทำกันบางทีทำเพื่อความสบายใจของตัวเองก็มีเฮ้อคนอย่างนี้ก็มีด้วยบางคนต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วจึงเกิดความรักคิดถึงท่านบ้านก็เงียบเหงาเคยมีเสียงบ่นเคยมีเสียงตักเตือนสั่งสอนเคยมีหลักอยู่ในบ้านแม้จะเป็นเพียงหลักที่ลูกมองเห็นเป็นหัวตอก็ตามทีพอท่านตายจากไปเสียงนั่นก็หมดไปหลักบ้านก็ขาดหายไปทำให้เกิดความเงียบเหงาวังเวงมันเหมือนกับบ้านขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคิดไปคิดมาก็นึกถึงพ่อแม่ได้ยิ่งตอนที่ลูกตัวเองไม่เอาใจใส่ไม่ดูดำดูดีหรือเถียงคำไม่ตกฟากด้วยแล้วก็ยังคิดถึงพ่อแม่หนักขึ้นแต่ก็เรียกชีวิตท่านคืนมาไม่ได้เสียแล้วจะเหลือก็เพียงรูปถ่ายไว้ให้ดูต่างหน้าหรือกรองกระดูกไว้เป็นตัวแทนเท่านั้นตอนนี้แหละจะมองเห็นความสำคัญของท่านขึ้นมาแต่ก็สายเสียแล้วอย่างว่ากว่าจะรู้ว่าท่านสำคัญก็หาตัวท่านไม่ได้เสียแล้วก็เข้าทำนองที่ท่านว่าไว้นั่นเทียวว่าคนเราจะรู้ว่าอะไรมีค่ามีความสำคัญก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้หลุดจากมือไปแล้วแล้วที่บ้านของท่านเล่ายังมีพระในบ้านซึ่งมีค่ามีความสำคัญที่ยังไม่หลุดมือจากไปหรือไม่ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเปรียบเสมือนต้นโพต้นไทรใบดกหนามีร่มเงาอันเย็นสบายที่บรรดาลูกๆจะพึงเข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ทุกเมื่อทุกคราวแม้จะผัวผินจากไปแล้วแม้จะถ่ายรถหรือจิกกินลูกผลจนหมดหรือหักรานกิ่งก้านสาขาไปแล้วหวนกลับมาพึ่งร่มโพร่มไทรต้นเดิมอีกโพไทรนี้ก็ยังมีร่มให้ลูกๆได้พักชื่นใจเหมือนเดิมโดยไม่ได้โกรธเคืองหรือพูดให้ผู้พึ่งพิงคือลูกต้องเสียน้ำใจเลยยังพร้อมเสมอที่จะให้ความเย็นแก่ลูกทุกคนและทุกครั้งพอท่านล้มหายตายจากไปนั่นแหละลูกๆจึงหมดที่พึ่งหมดร่มเงาอันเย็นสนิทไปแม้จะคิดถึงโพไทรต้นนี้ก็หมดหวังจึงต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางรวมกันได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าหน้ากันไม่ติดบ้างทะเลาะ กันเองบ้างไปตามเรื่องตามราวพี่น้องบางรายพอพ่อแม่ตายไปก็จากกันและไม่พบกันอีกเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมีนี่แหละท่านจึงว่าขาดพ่อเหมือนถ่อหักขาดแม่เหมือนแพแตกการไม่มีพ่อนั้นเพียงแค่เหมือนคนล่องแพไปตามน้ำบังเอิญถ่อที่ใช้พยุงแพคัดแพให้ตรงร่องน้ำให้พ้นเกาะแก่งโขดหินในท้องน้ำมาหักเสียกลางคันแพก็ยังพอประทังตัวเองให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำได้จะกระทบโขดหินจะติดเกาะติดแก่งทำให้คนบนแพล้มลุกคลุกคลานไปบ้างก็ยังดีแต่พอแพแตกนี่สิหมดที่พึ่งเอาเสียจริงๆเมื่อแพแตกคนบนแพก็แตกกระสานซ่านเซ็นล่องลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่แข็งแรงหน่อยก็พอจะพยุงตัวลอยคอไปถึงฝั่งได้บ้างที่อ่อนแอก็อาจถึงจมน้ำตายไปเลยหรืออาจจะรอดได้หมดแต่ก็ต้องถูกกระแสน้ำพัดพากระทบเกาะแก่งโขดหินในลำธารให้แขนขาเนื้อตัวถลอกปอกเปิกไปตามๆกัน ผู้ที่ยังมีทั้งถ่อทั้งแพนี่นับว่ายังมีโชคดีประคับประคองถ่อและแพไว้ให้ดีเถิด